Αν κάποιο ήταν δούλο του Εβραίου, που δεν ήταν Εβραίο στην καταγωγή, είχε και αυτό την ίδια συμπεριφορά, που συμπεριφέρονταν με τον ίδιο τρόπο, είτε ήταν Εβραίο είτε όχι. Η μόνη διαφορά με όσου δεν ήταν Εβραίοι ήταν ότι δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στι θρησκευτικέ τελετέ των Εβραίων. Αν παρόλα αυτά επέμεναν να συμμετέχουν στι θρησκευτικέ τελετέ των κυρίων του, έπρεπε να υποστούν περιπτωμή. Η έννοια όμως της δουλείας, επειδή λέμε σήμερα είμαι δούλος του Θεού και στη βάφτισή μας λέμε βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε, έχει να κάνει με κάτι το τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μία εκούσια δουλεία. Δουλώνεται, εντός εισαγωγικών η λέξη, ο άνθρωπος στο Θεό. Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς έχει προκύψει αυτό, αφού ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός, μιλάει στους Αποστόλους και του λέει «Εμείς φίλοι μου εστέ». Ποτέ ο Θεός δεν απευθύνθηκε στον άνθρωπο να του πει του ανθρώπου «Είσαι δούλος μου». Στον Παράδεισο, όταν έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, τους μιλάει σαν ίσως προς ίσον. Αν δείτε, ο Αδάμ και η Εύα δεν μιλάνε στον πειθητικό στον Κύριο, σαν τον Θεό κάτι ανώτερο. Του δίνει δηλαδή το δικαίωμα να του μιλάνε σαν προς πατέρα. Τι συμβαίνει όμως. Ο άνθρωπος μέχρι να έρθει υπό Χριστό στη γη ήταν υποδουλωμένος στην δουλεία του διαβόλου. Ο άνθρωπος ήταν υποδουλωμένος στα ατομικά του πάθη. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και σπάει αυτή τη δουλεία του ανθρώπου. Σπάει την υποδούλωση του ανθρώπου στον διάβολο και στην αμαρτία και στα πάθη του και τον κάνει ελεύθερο. Και ο άνθρωπος, αφού ευγνωμοσύνη για αυτή την ελευθερία που λαμβάνει, εκουσίως αναγνωρίζει ως Κύριό του, ως ελευθερωτή του, τον ίδιο τον Χριστό. Και τι λέει ο άνθρωπος, για να μην υποδουλωθώ στα πάθη μου και στην αμαρτία, για να μην υποδουλωθώ στον διάβολο, για να μην γίνει ο διάβολος Κύριός μου, θα επιλέξω να έχω Κύριό μου τον Χριστό και θα επιλέξω να ακολουθώ τον Χριστό ως Κύριό μου, σαν να είμαι δούλος του, για να με προφυλάσει ο Κύριος. Ουσιαστικά δηλαδή, όταν ο άνθρωπος σήμερα ότι λέει ότι ο Χριστός είναι Κύριός μου και εγώ είμαι δούλος του Χριστού, είναι σαν να λέει ότι εγώ έχω προστάτη μου Αυτόν και Αυτός με προστατεύει και εγώ κάθομαι στο σπίτι Του και είμαι αναπαυμένος, τρώω και πίνω ευχάριστα και έχω εκείνο να με προστατεύει. Αυτό σημαίνει ότι είμαι δούλος του Θεού. Στη συνέχεια του κείμενό μας κάνει αναφορά σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο εξ αυτών είναι το θέμα των συζύγων και το δεύτερο εξ αυτών είναι το θέμα των παιδιών. Πολύ βασικά ζητήματα. Τι λέει για τον σύζυγο? Μην αδιαφορείς για την συνετή και αγαπή σύζυγό σου, γιατί η χάρη των αρετών της είναι ανώτερη από χρυσάφι. Έχεις λάβει σύζυγο κατά την επιθυμία της καρδιάς σου, μην την διώξεις. Σε γυναίκα δε για την οποία τρέφεις αποστροφή και μίσος, μην εμπιστευτείς και παραδώσεις τον εαυτό σου. Θέτει λοιπόν το ένα θέμα. Κάνει μια ερώτηση. Έχεις λάβει σύζυγο κατά την επιθυμία της καρδιάς σου? Και εδώ τίθεται το θέμα και το μεγάλο ερώτημα της εκλογής του συζύγου ή της συζύγου. Ένα ζήτημα το οποίο πολλές φορές στη σημερινή εποχή παραβλέπεται, παραθεωρείται. Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η εκλογή του συζύγου ή της συζύγου. Και αν τερχόμαστε σε θέσεις είτε να πιέζουμε τα παιδιά μας, εγώ τα σαν δεφάτε να παντρευτείς άλλη, σας πέρασαν τα χρόνια, πότε θα δω εγγονή, τραγικό λάθος, ή φτάνουμε στο σημείο, αν το παιδί μας έχει επιλέξει σύζυγο, να πούμε ότι τι είναι αυτός που μου φέρες, τι είναι αυτή που μου φέρες. Τι γίνεται, πώς γίνεται η επιλογή του σύζυγου. Πρώτα απ' όλα, ο γάμος είναι θεσμός τον οποίο τον συνέστησε ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός πήρε από την πλευρά του Αδάμ και έφτιαξε την γυναίκα και τους ευλόγησε και έσονται οι δύο εις σάρκα μία. Και ο Αδάμ όταν είδε την γυναίκα, είπε, αναφώνησε με θαυμασμό τούτο οστούν εκ των οστών και σάρξ εκ της σαρκός μου. Η Εκκλησία μας το θεωρεί ως μέγα μυστήριο. Ο Απόστολος Παύλος είναι ο πρώτος που αναφέρει μέγα μυστήριο. Το μυστήριο τούτο μέγα εις Χριστόν, διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή. Στη σημερινή εποχή όμως, η έννοια του μυστηρίου του γάμου έχει ασχίσει και παίρνει λάθος τροπή. Βλέπουμε δύο ανθρώπους να παντρεύονται και νομίζεις ότι ενώνονται δύο ταμεία, δύο συμφέροντα, δύο ματαιοδοξίες. Ενώνονται δύο άνθρωποι χωρίς ιδανικά. Είναι σαν να ενώνονται δυο μηδενικά. Γιατί άνθρωποι χωρίς ιδανικά, χωρίς αναζητήσεις, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μηδενικά. Άλλοτε πάλι ακούμε τη φράση «Παντρεύτηκα για να ζήσω τη ζωή μου». Και όχι για να κλειστώ μέσα σε τέσσερις τείχους. «Παντρεύτηκα για να γλεντήσω τη ζωή μου». Και πολλές φορές για να απολαύσω τη ζωή τους οι σύζυγοι μπορεί να παρατήσουν τα παιδιά τους δεξιά και αριστερά, σε μια γιαγιά, σε ένα παππού, σε μια νταντά, μόνο και μόνο για να κάνουν τη ζωή τους. Και έτσι το σπίτι της οικογένειας φτάνει να είναι ένα ξενοδοχείο. Αλλού τραβάει ο άντρας, αλλού τραβάει η γυναίκα, αλλού τα παιδιά, ο καθένας το χαβάλι. Παντρεύονται σήμερα οι άνθρωποι χωρίς γνώσεις, χωρίς συνείδηση ευθύνης. Νομίζουμε πολλές φορές ότι είναι απαραίτητος ο γάμος για να καταξιωθούν, να φτάσουν σε μια κοινωνική καταξίωση. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα ο γάμος να φτάνει σε ναυάγιο. Ένας κοσμικός γάμος, έτσι όπως πολλές φορές γίνεται σήμερα, μπορεί όχι μόνο να αποβεί αποτυχημένος, αλλά και καταστροφικός. Είναι δολοφόνος της πνευματικής ζωής του ανθρώπου ένας τέτοιος γάμος. Το θέμα είναι πώς θα μπει κανείς σε έναν επιτυχημένο γάμο. Πώς θα ξεκινήσει κανείς να κάνει επιτυχημένο γάμο. Θα μου πείτε τώρα εμείς είμαστε σε ηλικία που είμαστε παντρεμένοι, έχουμε παιδιά, έχουμε γόνια. Για να κάνει όμως κανείς έναν επιτυχημένο γάμο, αυτό ξεκινάει από την παιδική του ηλικία. Γι' αυτό όσοι είστε γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, το πρέπει να το θυμάστε. Από μικρό παιδί πρέπει κάποιος να πάρει την κατάλληλη αγωγή για το πώς θα κάνει έναν επιτυχημένο γάμο. Όπως το παιδί πρέπει να διαβάζει, όπως μαθαίνει να σκέπτεται και να ενδιαφέρεται για τους γονείς του ή για την υγεία του, έτσι πρέπει να ετοιμαστεί για να μπορέσει να κάνει έναν επιτυχημένο γάμο. Ποιος σκέφτεται να ετοιμάσει από μικρή ηλικία το παιδί του για γάμο? Έχει καιρό μπροστά του, έχει να κάνει σπουδές, έχει να κάνει το ένα, να καζήσει τη ζωή του και μετά όταν θα έρθει η ηλικία να παντρευτεί. Και αφού μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αυτό, πώς θα τα μορφώσουμε, πώς θα τους τα μάθουμε να τα έχουν όλα στο χέρι, πώς θα τα κάνουμε καλομαθημένα, πώς θα ζήσουν τη ζωή τους, μετά θα έρθουν σε ηλικία που τους λένε γιατί δεν παντρεύεσαι, γιατί άρχισε να παντρευτείς. Ενώ εμείς έχουμε κάνει τα παιδιά μας έτσι, εμείς φταίμε. Εμείς τους έχουμε δώσει το κακό παράδειγμα. Εμείς τα έχουμε οδηγήσει σε αυτό το σημείο, μετά γιατί δεν παντρεύεσαι. Το παιδί από μικρό πρέπει να μάθει να αγαπά, να δίνει, να στερείται και το βασικό να υπακούει. Να νιώθει ότι η αγνότητα της ψυχής και του σώματός του είναι θησαυρός πολύτιμος, τον οποίο πρέπει να τηρεί ως χώρο οφθαλμού. Η δουλειά του γονιού είναι να πλάσει το χαρακτήρα του παιδιού του για να γίνει όχι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, όχι ένας πλούσιος, όχι ένας καταξιωμένος κοινωνικά, θα αποτύχει το παιδί. Ο γονιός πρέπει να φροντίζει να πλάσει το χαρακτήρα του παιδιού του για να γίνει ένας τίμιος, γενναίος, αποφασιστικός, ειλικρινής και χαρούμενος άνθρωπος. Πρέπει να μεταδώσουμε στα παιδιά μας την χαρά. Εμείς το ξεχνάμε αυτό. Μεγαλώνουμε παιδιά με κακομοιριά. Τους μεταδίδουμε τη δική μας κακομοιριά. Ο χαρακτήρας του παιδιού, λοιπόν, πρέπει να διαφτιάχνεται κανονικά. Από μικρό παιδί, βέβαια, το παιδί πρέπει να ενδιαφέρεται για την μόρφωσή του, την επιστήμη του, το επάγγελμά του. Από μικρό δείχνει ένα παιδί τις κλίσεις του, τα χαρίσματά του. Και εκμεταλλευόμενος ο γονιός αυτά, την αίσθηση του παιδιού, το καθοδηγεί. Άλλο λάθος των γονιών. Καθοδηγούμε τα παιδιά μας σε αυτό που θεωρούμε εμείς συμφέρον. Έχουμε μια επιχείρηση, τι καλά, να μορφωθεί το παιδί μας να αναλάβει αυτή την επιχείρηση. Ή το παιδί μου θέλει να γίνει γιατρός, δικηγόρος, μεγάλο. Και έτσι κούβουμε τα πόδια του παιδιού. Ενώ το παιδί έχει έφεση από μόνο του, έχει καρίσματα από μόνο του. Και αυτά πρέπει να ανακαλύψει ο γονιός για να του δώσει την όθηση και να το προωθήσει. Μέσα σε όλα αυτά, ο γονιός μαθαίνει το παιδί και πώς θα συμπεριφέρεται μέσα στον γάμο του. Το παιδί είναι σφουγγάρι. Όταν δει τους γονείς του, πρώτα απ' όλα να είναι χαρούμενοι. Να είναι αγαπημένοι. Κάτι βασικό, να είναι ερωτευμένοι. Χωρίς έρωτα, ο γάμος δεν μπορεί να σταθεί. Και όταν περάσει ο έρωτας, θα μείνει η βαθιά αγάπη, που είναι διαφορετική από την αγάπη που έχει το παιδί προς τη μάνα. Άλλη αγάπη έχει η μητέρα προς τον πατέρα και άλλο το παιδί προς τη μάνα. Όταν η ερωτική αγάπη περάσει, ξετοιμάει, θα μείνει η βασική αγάπη. Αν αυτή εκπέμπεται, το παιδί ήδη μαθαίνει πώς θα συμπεριφέρεται στο γάμο. Οι γονείς πρέπει λοιπόν να φροντίζουν να μάθουν πώς θα συμπεριφέρεται το κάθε παιδί μέσα στο γάμο. Αν είναι αγόρι, πώς το αγόρι θα μάθει να αγαπά τη γυναίκα του. Πώς θα μάθει να είναι εργατικό. Πώς θα μάθει να είναι τίμιο. Πώς θα μάθει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Πόσο το ξεχνάμε. Προσπαθούμε εμείς οι γονείς να αναλάβουμε τις ευθύνες των παιδιών μας. Να μην στερηθεί το παιδί κάτι. Να μην εκτεθεί το παιδί σε κάτι. Να καλύψουμε το παιδί και στο ένα και στο άλλο. Να τα καλύπτουμε σε όλα. Όποιες εισαγωγές κάνουμε, δεν πειράζει, παιδί είναι. Και μεγαλώνουμε άνανδρους άντρες που δεν μπορούν να λάβουν ευθύνες. Και αν έχουμε κορίτσια από μικρή ηλικία, να μάθουν να μαγειρεύουν, να κάνουν σχεδιακές δουλειές. Όχι ότι είναι αρνητικό αυτό, ότι δηλώνει ότι η γυναίκα πρέπει να είναι στην κουζίνα. Όχι. Αλλά όταν έρθουν τα παιδιά, αν η μάνα δεν ξέρει να μαγειρεύει, αν η μάνα δεν ξέρει να κρατήσει το σπίτι, τα παιδιά θα πούνε γεια σου μάνα, υπάρχουν και αλλού μανάδες. Η επιλογή επίσης της συντρόφου ή του συντρόφου είναι μια υπόθεση η οποία δεν θα πρέπει να αναβάλλεται όταν έρθει το παιδί στην κατάλληλη ηλικία. Σίγουρα πια σύνη δεν υπάρχει στο γάμο. Τι λέγανε οι παλιοί, γρήγορος γάμος, γρήγορη απελπισία. Αλλά ούτε και πρέπει να αναβάλλεται αυτή η υπόθεση της ζωής. Αν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με όλες τις ανέσεις, θα τα κάνουμε αναβλητικά σε ό,τι έχει μέσα του ευθύνη. Τα παιδιά σήμερα δεν θέλουν να πάρουν ευθύνη. Σου λέει, εντάξει, άσε με τώρα να γυρίζω με τη μία και με την άλλη, με τον ένα και με τον άλλο. Είναι ώρα να τα λάβω ευθύνες. Και φτάνουν σε μια ηλικία 40 χρονών και λένε πάνω τι έκανα, γιατί είμαι μόνος μου, γιατί είμαι μόνη μου, γιατί δεν βρίσκω άντρα, γιατί δεν βρίσκω γυναίκα. Γιατί πέρασε η ηλικία σου. Πού ήσουν να ψάξεις τα προηγούμενα χρόνια. Αν ξαναπέσουν οι γονείς το παιδί στο θέμα του γάμου, να ξέρετε ότι το παιδί θα θεωρήσει υπεύθυνο τους γονείς αν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Με την πίεση δεν βγαίνει ποτέ κάτι καλό. Ούτε ο γάμος θα πρέπει να είναι απολύτηση. Βρήκα έναν, δεν πειράζει, το λυπάμαι τον καημένο να τον παντρευτώ. Ή βρήκα μία την καημένη να την παντρευτώ. Οπωσδήποτε, πριν προηγηθεί η γνωριμία. Και η γνωριμία είναι ένα λεπτό ζήτημα, το οποίο πολλές φορές το ξεχνάμε. Η γνωριμία δεν θα πρέπει ποτέ να μας επαναπάβει, αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι αντικειμενική. Τι σημαίνει μία αντικειμενική γνωριμία? Για να είμαι αντικειμενικός, πρέπει οι αισθήσεις μου να είναι οξυμένες. Για να κρίνω αν αυτός που γνώρισα μου κάνει ή δεν μου κάνει, ταιριάζω ή δεν ταιριάζω μαζί του ή μαζί της, πρέπει να είναι αντικειμενικός. Δηλαδή, δεν κοιτάζω τα λεφτά του, δεν κοιτάζω την καταξίωσή του, δεν κοιτάζω πολλά εξωτερικά πράγματα. Και το βασικότερο, δεν κοιμάμαι μαζί του ή μαζί της. Γιατί? Όταν κάνω μια γνωριμία και στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, δέκατο ραντεβού πάω στο σεξ, η ειδονή αυτή του σεξ σκοτίζει το μυαλό του ανθρώπου. Έρχεται, χαίρεται, είναι στα μέλια και δεν μπορεί να δει τα ελαττώματα του άλλου. Φτάνουν στο γάμο μετά οι άνθρωποι, μπουχτίζουν το σεξ και μετά από 4-5 χρόνια τότε φανερώνονται τα ελαττώματα του ενός και του άλλου του. Και οι άνθρωποι δεν έχουν κρίνει σωστά και γι' αυτό σήμερα έχουν πάρα πολλά διαζύγια. Ενώ τι λένε σήμερα τα παιδιά, πώς θα πάω σε γάμο μαζί του ή μαζί της? Άμα δεν την έχω γνωρίσει σε όλα, άμα δεν ξέρω να ταιριάζουμε στο σεξ, πώς θα προχωρήσουμε σε γάμο? Και δεν αντιλαμβάνω την παγίδα αυτή, πόσο σκοτίζει το μυαλό του ανθρώπου αυτή η ειδονή. Ενώ βλέπει ζευγάρια τα οποία έχουν κρατηθεί αυτά μέχρι το γάμο, φτάνουν στο γάμο, χαίρονται την ερωτική του ζωή, και όταν πια φτάσουν να αποκτήσουν την ερωτική ζωή, έχουν ήδη έρθει τα παιδιά, έχουν ήδη περάσει τα χρόνια, δεν του ενδιαφέρει και τόσο αυτό το σεξ και έχουν γίνει μια μονάδα βασική μεταξύ του. Έχουν ήδη δέσει. Και το δέσιμο του αυτό δεν ήταν η σαρκική ένωση, αλλά τα πνευματικά κριτήρια με τα οποία επέλεξαν τον σύζυγο ή την σύζυγο. Αυτό είναι ο σκοπός του αραγώνα. Και τα παλιά τα χρόνια κάνανε το εξής λάθος οι άνθρωποι. Τον αραγωνιά του και εσύ, πρέπει να τον πάρεις. Δεν είναι έτσι. Η περίοδος του αραγώνα είναι αυτή η δοκιμή. Λέγανε πολλές κοπέλες, ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μου ταιριάζει. Δεν είχαν κοιμηθεί μαζί του. Ξέρω ότι δεν μου ταιριάζει αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορώ να χαλάσω το αραγώνα, ήταν σφάξιμα. Ή δεν μπορώ να εκθέσω την κοπέλα που αραγωνιάστηκα, γιατί θα είναι κοινωνικό σκάνδαλο. Με αυτήν την περίοδο του αραγώνος. Η γνωριμία. Να δω, κάνω με αυτόν τον άνθρωπο, ταιριάζω. Μπορώ να σημειώσω μαζί του την αιωνιότητα. Εδώ ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, αυτός ο σύγχρονος Άγιος Εκκλησίας μας, λέει το εξής. Απευθύνεται στις κοπέλες και τους λέει: μη διαλέξεις άνθρωπο που σπαταρά τις ώρες του στις λέξεις, στις διασκευάσεις, στα ταξίδια και στις πολυτέλειες. Ούτε αυτόν που θα ανακαλύψεις ότι κάτω από τα λόγια της αγάπης του κρύβει εγωισμό. Και στα γόρια λέει: μη διαλέξεις ως γυναίκα σου εκείνη που μοιάζει με παρούτι και μόλις της πεις κάτι αρπάζει φωτιά. Δεν κάνει ούτε ο ένας για σύζυγος ούτε η άλλη για σύζυγος. Ακόμα, άμα θες να κάνεις ένα πραγματικά επιτυχημένο γάμο, μη πλησιάζεις εκείνη τη νέα ή τον νέο που δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους γονείς του. Τι λέει ο Χριστός? Δια τούτο καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού. Άμα βλέπεις τον άλλον ή την άλλη προσκολημένη στη μάνα ή τον πατέρα, όταν βλέπεις ότι τους ακούει με το στόμα ανοιχτό και ότι είναι έτοιμος να κάνει ό,τι πει ο πατέρας και η μάνα, φύγε μακριά. Είναι άρρωστος συναισθηματικά. Είναι αγόριμος ψυχικά και δεν θα μπορέσεις να κάνεις μαζί του οικογένεια. Αυτός τον οποίο θα κάνει σύζυγό σου πρέπει να έχει λεβεντιά. Αλλά πώς μπορεί να έχει λεβεντιά, αν ακόμη δεν έμαθε, δεν κατάλαβε, δεν χώνεψε ότι το σπίτι του ήταν η γλάστρα στην οποία τον έβαλαν ούτως ώστε να τον δάνουν κατόπιν και να τον μεταφυτέψουν κάπου αλλού. Το σπίτι δηλαδή, το φυτόριο που ετοιμάζει το φυτό, η οικογένεια, οι γονείς. Θα πρέπει αυτό το φυτό να μείνει κοημένο στη λάστρα, δεν θα αναπτυχθεί ποτέ. Θα πρέπει να είναι έτοιμο να μπει στο παρτέρι όπου θα ευδοκιμήσει και θα αναπτυχθεί. Επίσης, όταν πρόκειται να διαλύσεις τον άνθρωπο τη ζωή σου, πρόσεξε. Μήπως είναι κλειστός τύπος. Μήπως δεν έχει φίλους. Αν σήμερα δεν έχει φίλους, θα δυσκολευτεί πολύ να έχει εσένα ως φίλο και σύζυγο. Πρόσεξε τους γκρινιάριδες, τους παραπονιάριδες, τους μελαγχολικούς που μοιάζουν με κλαψοπούλια. Πρόσεξε εκείνους που συνεχώς παραπονούνται. Δεν με αγαπάς, δεν με καταλαβαίνεις. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτά τα πλάσματα του Θεού κάτι δεν πηγαίνει καλά. Αλλά πρόσεξε και το άλλο. Να μην είναι κανείς φανατικός ή θρησκόληπτος. Όχι θρησκευόμενος, θρησκόληπτος. Αυτοί που ταράσσονται για ασήμαντα πράγματα, που όλα τους φταίνε και είναι υπερευαίσθητοι. Πώς το μπορείς να ζήσεις με έναν τέτοιον άνθρωπο? Θα είναι σαν να κάθεσαι πάνω σε αγκάθια. Ακόμα, πρόσεξε και εκείνους που βλέπουν το γάμο σαν κάτι κακό, σαν μια φυλακή. Εκείνος που λένε πω, πω τώρα θα πω στο ζυγό. Πρόσεξε επίσης και κάτι άλλο ψευτοχριστιανός που είναι πολύ πουριτανοί και όταν ακούνε για γάμο, πότε κοκκινίζουν και πότε θεωρούν ότι δεν πρέπει να μιλούν για τέτοια πράγματα και την αμαρτία. Πρόσεξε επίσης όσους νομίζουν ότι είναι τέλειοι και δεν βρίσκουν στον εαυτό τους κανένα ελάττωμα, ενώ στους άλλους βρίσκουν συνεχώς ελαττώματα. Πρόσεξε επίσης και εκείνους που πιστεύουν ότι είναι οι εκλεκτοί του Θεού ή ότι μπορούν να αναμορφώσουν και να φτιάξουν όλο τον κόσμο. Να προσέξεις και ένα σοβαρό θέμα, το κληρονομικό. Να γνωρίσεις καλά τον πατέρα, την μάνα, τον παππού, την γιαγιά και τον θείο. Ακόμη να υπάρχουν και κάποιες στοιχειώδες υλικές προϋποθέσεις. Προπάντων όμως, να προσέξεις την πίστη του ανθρώπου. Έχει πίστη. Έχει ιδανικά ο άνθρωπος τον οποίο σκέπτεσαι να κάνει σύντροφο τη ζωή σου. Αν ο Χριστός γι' αυτό δεν σημαίνει τίποτα, πώς θα μπορέσεις να μπεις εσύ στην καρδιά του? Αν δεν μπόρεσε να εκτιμήσει τον Χριστό, έχεις την εντύπωση πως θα εκτιμήσει εσένα? Η Αγία Γραφή λέει στον άνδρα, η γυναίκα σου να είναι γυνή διαθήκη σου, δηλαδή της πίστεώς σου, της θρησκείας σου, να είναι αυτή που θα σε συνδέει με τον Θεό. Τότε μόνο μπορεί να κάνεις, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, έναν γάμο σωστό, με έγκριση εκκλησιαστική και όχι με τυπική άδεια. Έρχονται σήμερα πολλοί άνθρωποι και λένε «Ε, πάτερ, γιατί η Εκκλησία μας δεν επιτρέπει να παντρευτούμε έναν μουσουλμάνο, έναν αυτό, εμείς αγαπιόμαστε?» Μα βρε παιδάκι μου, τι σημαίνει επιτρέπει η Εκκλησία ή όχι? Ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Θα δούμε πόσο στα σοβαρά παίρνεις την πίστη σου στο Θεό. Είναι ο Θεός το Α και το Ω της ζωής σου? Αν όχι, λυπάμαι για σένα, αλλά είσαι εκτός Εκκλησίας. Είσαι άνθρωπος που συμμετέχει στα μυστήρια. Εξομολογείς και μονάς? Όχι. Και τότε τι σε ενδιαφέρει αν η Εκκλησία μπορεί να σε παντρέψει ή όχι, αφού ήδη από μόνο σου έχεις βγάλει τον εαυτό σου εκτός Εκκλησίας. Αν δεν εξομολογείσαι, δεν κοινωνάς, δεν συμμετέχεις στα μυστήρια, είσαι εκτός Εκκλησίας. Ξέρετε τι είναι οι κανόνες? Αν δύο συνεχείς Κυριακές, ένας χριστιανός, χωρίς αιτία, χωρίς λόγο, δεν πάει στην Εκκλησία, αφορίζεται. Είναι αφορισμένος, τελείως. Είναι εκτός του σώματος της Εκκλησίας. Και τι σε νοιάζει αν η Εκκλησία θα σε παντρέψει, αφού δεν πατάς την Εκκλησία? Αν όμως συμμετέχεις στα μυστήρια, αν έχεις τον Χριστό το κέντρο της ζωής σου, δεν υπάρχει περίπτωση να εκλέξεις σύζυγό σου, κάποιον ή κάποια που είναι εκτός Θεού, γιατί δεν θα έχετε κοινά σημεία. Αν η αναπνοή μας, που έτσι πρέπει να είναι, είναι ο Χριστός, τότε για να κάνουμε κάποιον όχι μόνο σύντροφό μας, αλλά και φίλο μας, θα πρέπει να έχουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Να έχουμε αυτό το κοινό κομμάτι που λέγεται Εκκλησία. Αυτό είναι στην ερώτηση που την απορία που έχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα. Στον καθένα ο Θεός μας, στον καθένα μας ο Θεός δίνει το δικό του χάρισμα. Τον έναν άνθρωπο τον στέλνει στο γάμο, ενώ τον άλλο τον στέλνει στην παρθενία. Όχι ότι ο Θεός επιλέγει για εμάς, λέγοντας ότι εσύ θα πας να παντρευτείς, εσύ θα πας για καλόγερος, εσύ θα μείνεις άγαμος. Όχι. Αλλά βλέποντας ο Θεός του εφετών της καρδιάς μας, αυτό που ταιριάζει στο χαρακτήρα του καθενός μας, γι' αυτό μας δίνει θάρρος, κουράγιο, δύναμη για να το φέρουμε εις πέρας. Να σας εξομολογηθώ κάτι. Όταν σε μικρή, σε κάποια ηλικία, πήρα την απόφαση να γίνω καλόγερος, οι γονείς έχουν μία πορεία οι άνθρωποι. Ο πατέρας μου ντρεπόταν να με ρωτήσει, η μητέρα μου ως γυναίκα και ο θαραλίου με ρωτάει. «Βρε παιδάκι μου, θα αντέξεις?» Λέω, «Τι εννοείς?» «Δεν θα αντέξεις να μείνεις άγαμος?» Λέω, «Δεν καταλαβαίνεις. Η δική μου απορία είναι, εσείς πώς αντέχετε να είστε παντρεμένοι?» «Όλοι, τι εννοείς?» «Μα τι λέω, δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ τον εαυτό μου παντρεμένα, όχι ότι δεν αγαπάω τους ανθρώπους, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να μην είμαι δοσμένος εξ ολοκλήρου στον Θεό. Οτιδήποτε άλλο για μένα θα ήταν θεοφυλακή. Γι' αυτό σου λέω, όπως εσύ έχεις την απορία που θα αντέξεις, εγώ σου ρωτώ, μα πώς αντέχετε? Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι το να είσαι δοσμένος ο ένας τον άλλον?» Δεν μπορούσα τότε να το καταλάβω. Όσο πνευματικός αργότερα το κατάλαβα πώς υπάρχει αυτή η αγάπη στο ζευγάρι. Άρα λοιπόν, ο Θεός δίνει στον καθένα αυτό που του ταιριάζει. Συνεχίζει ο Γιώργος Εμιλιανός. Λέει, αν λοιπόν διαλέξετε τον άνθρωπο έτσι με τα σωστά κριτήρια, τότε ευχαριστήστε τον Θεό. Και πρώτα απ' όλα συνδεθείτε με πνευματικό. Αν δεν έχετε πνευματικό, διαλέξτε και οι δύο έναν πνευματικό, ο οποίος θα είναι γέροντά σας, πατέρα σας, εκείνος που θα σας θυμίζει και θα σας δείχνει το Θεό. Στη συνέχεια, αφού μπείτε στο γάμο, να ξέρετε ότι θα έχετε πολλές δυσκολίες στη ζωή. Έτσι συμβαίνει με όλους. Τα ερωτηματικά θα έρχονται βροχή. Οι μέρες θα σας περικυκλώνω. Θα βλέπετε συχνά πυκνά την χριστιανική σας ζωή να γίνεται δύσκολη. Μην ανησυχείτε. Ο Θεός θα βοηθήσει. Εσύ αυτός κάνει αυτό που περνάει από το χέρι σου. Μπορείς να μελετήσεις 5 λεπτά τη μέρα, μελέτησε. Μπορείς να προσευχηθείς, προσευχήσου. Και αν δεν μπορείς 5, προσευχήσου 2. Τα υπόλοιπα είναι υπόθεση του Θεού. Όταν βλέπεις το γάμο σου δυσκολίες, όταν βλέπεις την πνευματική σου ζωή να μην προχωρά ή να απελπίζεσαι, ούτε όμως να αρκίσεις σε αυτά που κέρδισες. Ύψωσε την καρδιά σου στο Θεό, μιμήσου εκείνους που έχουν δώσει τα πάντα στον Χριστό και κάνε ό,τι μπορείς για να τους νοιάσεις. Έστω και με τη λαχτάρα της καρδιάς σου. Και όλα αυτά άφησε τα στον Θεό. Εμείς ένα πράγμα τα κάνουμε, χίλια τα κάνουμε ο Θεός. Όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι, είναι σαν να λένε, μαζί θα προχωρήσουμε. Χέρι-χέρι, και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Θα περάσουμε ώρες σκοτεινές, ώρες θλίψεων, γεμάτες από βάρη, ώρες μονοτονίας. Αλλά μέσα στη βαθιά νύχτα πρέπει να δείχνουμε ότι πιστεύουμε στον ήλιο και στο φως. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν περνά δύσκολες στιγμές της ζωής του? Όμως δεν είναι μικρό πράγμα να ξέρεις ότι στις δύσκολες στιγμές σου, στις αγωνίες σου, στους πειρασμούς σου, θα κρατάς στο χέρι σου ένα άλλο αγαπημένο χέρι. Η Καινή Διαθήκη λέει ότι θα πονέσει κάθε άνθρωπος και προπάντων αυτός ο οποίος έρχεται σε γάμο. Ο Απόστολος Παύλος θέτει το εξής ερώτημα. Λέει, είσαι αντιπανδρός? Εάν παντρευτείς, δεν έχεις αμαρτία. Από τη στιγμή που παντρεύεσαι, να θυμάσαι ότι θα πονέσεις πολύ, θα υποφέρεις, η ζωή σου θα είναι ένας σταυρός, αλλά ανθισμένος σταυρός. Θα έχει και τις χαρές του, και τα χαμόγελά του, και τις ομορφιές του. Όταν πάλι περνάς λιακάδες στη ζωή σου, να θυμάσαι τα λουλούδια που κρύβουν ένα σταυρό. Και έτσι και στη δική σου λιακάδα, ξαφνικά μπορεί να βγει ένα σταυρό. Πρέπει το παιδί που θα οδηγηθεί στο γάμο να καταλάβει ότι η ζωή δεν είναι γλέπη. Προσπαθούμε πολλές φορές μέσα στο γάμο και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αυτό την πεποίθηση ότι μέσα στο γάμο όλα είναι τα γλέπη. Και ξαφνικά έρχεται η πρώτη δυσκολία και πέφτουν από τον ουρανό στη γη. Ο Γιώργος Εμιλιανός λέει, ο γάμος είναι μια πλατιά θάλασσα που δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει. Παίρνεις έναν άνθρωπο που τον διάλεξες με φόβο και τρόμο και με πολύ προσοχή. Ύστερα από έναν χρόνο, από 2 χρόνια, από 5 χρόνια, ανακαλύπτεις πως σε κορόιδεψε. Είναι νοθεία του γάμου να πιστεύουμε ότι ο γάμος είναι δρόμος στον οποίο πρέπει να ζητήσουμε την ευτυχία μας, την άρνηση του σταυρού. Ο γάμος είναι σταυρός. Χαρά του γάμου είναι ο άντρας και η γυναίκα να βάζουν και οι δυο τους ώμους τους και να προχωρούν μαζί τις αναφοριές της ζωής. Ένας ποιητής λέει, δεν έχετε υποφέρει, τότε δεν έχετε αγαπήσει. Μόνο εκείνος που υποφέρει μπορεί πραγματικά να αγαπήσει. Γι' αυτό η θλίψη είναι απαραίτητο στοιχείο του γάμου. Ένας αρχαίος ποιητής πάλι λέει, ο γάμος είναι ένας κόσμος που τον ομορφαίνει η ελπίδα και τον ενδυναμώνει η δυστυχία. Όπως μέσα στη φωτιά αποδεικνύεται το ατσάλι, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χαλκεύεται στο γάμο, στην φωτιά των δυσκολιών. Όταν βλέπεις το γάμο σου από μακριά, όλα σου φαίνονται μέλη γάμου, όλα σου χαμογελούν. Όταν πλησιάσεις, τότε θα δεις πόσες σκληρές στιγμές κρύβει. Ο γάμος επίσης είναι μια πορεία αγάπης. Είναι δημιουργία ενός καινούριου ανθρώπου. Έσονται οι δύο η σάρκα μία. Ενώνει ο Θεός δύο ανθρώπους και τους κάνει ένα. Από την ένωση των δύο που αποφασίζουν να συγχρονίσουν τα βήματά τους και να συναρμονίσουν τους χτύπους των καρδιών τους, βγαίνει ένας άνθρωπος. Με τη βαθιά αυτή και πηγαία αγάπη, ο ένας είναι μία παρουσία, μία ζωντανή πραγματικότητα μέσα στην καρδιά του άλλου. Είμαι παντρεμένος, σημαίνει πως δεν μπορώ να ζήσω ούτε μια ημέρα, ούτε καν λίγες στιγμές ή δυνατόν, χωρίς τον σύντροφο της ζωής μου. Ο άντρας μου, η γυναίκα μου, είναι ένα κομμάτι του είναι μου, της σάρκας μου, της ψυχής μου, είναι συμπλήρωμα. Αποτελεί την απασχόληση του μυαλού μου. Αποτελεί τον λόγο για τον οποίο νιώθω να χτυπά η καρδιά μου. Μέσα στο γάμο, ο ένας δίνει στον άλλον το αίμα της καρδιάς του. Τον κλείνει στα σωτικά του. Κάποτε ρωτήσαν έναν μυθιστοριογράφο, τι κάνεις? Και εκείνος παραξενεύθηκε. Τι κάνω? Δεν απάντησε καλά, είναι. Τι να κάνω? Αγαπώ την Όλγα, τη γυναίκα μου. Αυτό κάνω. Τίποτα άλλο. Ζει ο άντρας για να αγαπά τη γυναίκα του. Ζει η γυναίκα για να αγαπά τον άντρα της. Γάμος, λοιπόν, σημαίνει ένωση σε ένα. Γίνονται οι δύο ένα και σωματικά. Ανταλλάσσουν και σωματικές ουσίες και ψυχικές και καρδιακές. Και από τη στιγμή που γίνονται ένα, δεν μπορεί πάλι να σπάσουν σε δύο. Γι' αυτό ο Θεός δελίσεται την διάσευξη και το διαζύγιο. Θέλει την αδιάσπαση ενότητα. Πώς πρέπει να σκεφτόμαστε? Δεν κάνω τίποτα που δεν θέλει ο σύζυγος ή η σύζυγός μου. Είμαι δεμένος μαζί του, μαζί της. Ζω για τον άλλον. Γι' αυτό ανέχομαι τα λιωτώματά του. Όποιος δεν μπορεί να ανεχθεί τον άλλον, δεν μπορεί και να παντρευτεί. Τι θέλει ο σύντροφός μου, τι τον ενδιαφέρει, τι τον ευχαριστεί. Αυτό πρέπει να ευχαριστεί, να ενδιαφέρει, να απασχολεί και εμένα. Μέσα στο γάμο αναζητώ ακόμη αφορμές για να του δώσω τις προχαρές. Σήμερα πώς θα δώσω χαρά στον άντρα μου, στη γυναίκα μου. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να θέτει στον εαυτό του κάθε παντρεμένος άνθρωπος. Ασχολείται με τις κοντούρες του, με τα ενδιαφέροντά του, με την επιστήμη του, με την εργασία του, με τους φίλους του, για να έχουν κοινά τα πάντα. Για να δείχνει ο ένας τον άλλον ότι είναι μέσα στην καθημερινότητά του. Υποχωρεί ο ένας για χάρη τον άλλον. Εκείνος που αγαπά κοιμάται τελευταίος και σηκώνεται πρώτος. Τους γονείς του άλλου τους βλέπει σαν δικούς του γονείς, με αφοσίωση, με στοργή. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν παντρεύεται το παιδί, για τον γονέα, έστω και αν έχει ετοιμάσει το γάμο, είναι μια δύσκολη στιγμή. Ο γάμος είναι κάτι που κάνει τη μάνα και τον πατέρα να κλαίνε, γιατί αποχωρίζεται το παιδί του. Η γυναίκα είναι η καρδιά του γάμου και ο άντρας είναι η κεφαλή. Η γυναίκα είναι η καρδιά που αγαπά. Στις δυσκολίες του άντρα στέκεται όπως στάθηκε η αυτοκράτηρα Θεοδόρα που στήριξε τον άντρα της τον Ιουστινιανό στον θρόνο του. Στις στιγμές της χαράς του προσπαθεί να τον αντιψώσει ακόμα περισσότερο. Στις στιγμές της θλίψης του στέκεται σαν ένας κόσμος υπέροχος και γαλήνιος για να προσφέρει την γαλήνη. Και ο άντρας πρέπει να θυμάται ότι η γυναίκα του είναι αυτή την οποία εμπιστεύτηκε ο Θεός στα χέρια του. Η γυναίκα του είναι μια ψυχή που του την έδωσε ο Θεός για να την επιστρέψει σε εκείνον. Την αγαπάει όπως ο Θεός αγαπάει τον κόσμο, όπως ο Χριστός αγαπάει την Εκκλησία. Την προστατεύει, την περιποιείται, της παρέχει ασφάλεια. Ξέρουμε πόσο ευαίσθητη είναι η γυναικεία ψυχή και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Ως ασθενεστέρος σκεύει το γυναικείο, απονέμουμε τιμή». Δηλαδή απονέμουμε τιμή στην γυναίκα σαν να είναι ένα εύθραυστο σκεύος. Πληγώνεται πολλές φορές εύκολα η γυναικεία ψυχή. Μικροψυχή, μεταβάλλεται εύκολα, απελπίζεται ξαφνικά. Γι' αυτό και ο άνδρας πρέπει να στέκεται γεμάτος αγάπη και τρυφερότητα, ώστε να καταφέρει να γίνει ο ίδιος ο θησαυρός της. Ο γάμος είναι πρώτον μία πορεία πόνου, δεύτερον μία πορεία αγάπης και τρίτον μία πορεία προς τον ουρανό, μία κλίση του Θεού. Γι' αυτό η Αγία Γραφή λέει ότι είναι μυστήριον μέγα. Πολλά μπορούμε να πούμε για το γάμο, αλλά φοβάμαι ότι θα αρχίσουμε να κουράζουμε λέγοντας περισσότερα. Θέλω σε μία λεπτομέρεια να σταθώ. Ο γάμος είναι πρώτα απ' όλα άσκηση και αγάπη. Πολλοί λένε ότι ο σκοπός του γάμου είναι τα παιδιά. Αυτό είναι λάθος. Γιατί ο καλός Θεός ευλόγησε πολλά ζευγάρια και αγίων ακόμα, ποια δεν αποκτήσαν παιδιά. Ο σκοπός του γάμου είναι το πώς θα φτάσει στην τελειότητα εν Χριστώ και ο άντρας και η γυναίκα. Δεν είναι ούτε για να ικανοποιηθεί η σαρκική επιθυμία του ενός και του άλλου, ούτε η πολυτεχνία. Όλα αυτά βέβαια καλό είναι να γίνονται και να υπάρχουν. Ναι, μέσα στον γάμο θα χαρεί και ο σύζυγος την σύζυγο και η σύζυγος τον σύζυγο, θα χαρούν τον ερωτά τους. Πολλές φορές λέω στα ζευγάρια, ο γάμος σας είναι ένα μυστήριο Θεού. Μυστήριο είναι και η Θεία Λειτουργία. Τι κάνει στη Θεία Λειτουργία ο ιερέας? Βάζει τα αμφιά του, μπαίνει στο ιερό και λειτουργεί στην Αγία Τράπεζα. Τι κάνει το αντρόγυνο? Λειτουργεί το μυστήριο του γάμου του μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Μπορείτε εσείς να μπείτε μέσα στο ιερό και να πιάσετε την Αγία Τράπεζα? Όχι. Έτσι δεν επιτρέπεται και στην κρεβατοκάμαρα του αντρογίνου και στο κρεβάτι του αντρογίνου να μπει κανένας. Ούτε τα παιδιά. Η κρεβατοκάμαρα του αντρογίνου είναι η Αγία Τράπεζα του γάμου. Κανείς δεν επιτρέπεται να την αγγίζει. Είναι κάτι το ευλογημένο και το ιερό. Θα μου πείτε όλα αυτά καλά αν τα σκέφτονται και οι δύο σύζυγοι. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που υπάρχει ένας γάμος και ο ένας εκ των δύο σύζυγων αποδεικνύεται σκάρφος, αν θέλετε. Αποδεικνύεται κάτι το άσχημο. Εκεί μας επισκέπτεται ο Χριστός με την αγιότητα. Διάβαζα τις προάλλες ένα κείμενο που έγραψε ένας πνευματικός για μια πνευματικοκόρη του. Ήθελε να κοινοποιήσει όχι την εξομολόγηση της γυναίκας, αλλά τις αρετές αυτής της γυναίκας. Θα σας το πω λίγο με περίληψη. Πατρεύτηκε ένα ζευγάρι, πάρα πολύ καλά, στις αρχές, όλα καλά, όλα ανθυρά. Όταν όμως ήρθε το πρώτο παιδί και έπειτα το δεύτερο, η γυναίκα άρχισε να ψηλιάζεται ότι ο άντρας της κάπως ξενοκοιμάται. Η ίδια ήταν εργαζόμενη. Είχε κομμωτήριο, εργαζόταν. Άρχισε λοιπόν ο σύζυγος όλο και περισσότερο να αργεί να γυρίσει στο σπίτι, όλο κάποια Σαββατοκύριακα να φεύγει δίθεν με δουλειές, όλο περίεργα ξεσπάσματα να έχει μέσα στον γάμο, όλο να τα βάζει με τα παιδιά, όλο να είναι απότομος με τα παιδιά, να τα βρίζει. Η γυναίκα σκέφτηκε το εξής. Έχω δύο επιλογές. Ή θα διαλύσω το γάμο μου και θα ζήσω χαρούμενη και ευτυχισμένη, θα πάρω τα παιδιά μου, δεν την ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι, γιατί εκείνη με τη δουλειά της ήταν ίσως και καλύτερα οικονομικά από τον σύζυγό της. Αν και δεν θα έχω κανένα, θα τα μεγαλώσω όπως θέλω, βοήθεια έχω, τα παιδιά μου είναι στην ηλικία που δεν χρειάζονται να τα πηγαίνω να φέρνω σχολείο. Αυτή ήταν η μία της επιλογή. Η άλλη της επιλογή ήταν να τηρήσει το μυστήριο του γάμου, όπως τη συμβούλευε και ο πνευματικός. Και άρχισε να κάνει μια πιο πνευματική ζωή. Σηκωνόταν 5 ώρα κάθε πρωί. Μαγείρευε, ετοίμαζε το σπίτι και έφτιαχνε μια κασέτα. Στην κασέτα αυτή μιλούσε σε μαγνητόφωνο και έλεγε στα παιδιά της πόσο πολύ τα αγαπάει ο πατέρας τους. Πόσο πολύ κουράζεται ο πατέρας τους για αυτά. Πόσο τρέχει όλη μέρα και γι' αυτό δείχνει από το σπίτι για να μην του ζήξει τίποτα. Πόσο εργάζεται μέχρι αργά και αναγκάζεται να φεύγει σε μακρινά ταξίδια για να μην του ζήξει τίποτα και να του δώσει ένα παράδειγμα. Έφτανε και έρχονταν τα παιδιά, όποτε έπρεπε τον άντρα της τον καλωσόριζε, το έβαζε να φάει, ποτέ δεν τον ρώτησε, προσέξτε, ποτέ δεν τον ρώτησε πού ήσουν, ήξερε, με ποια γύριζες, ποτέ δεν του έκανε σκηνή. Τίποτα, με ένα χαμόγελο. Τι έχεις ανάγκη, αυτά, ποτέ έχεις. Και αυτός σκλήρενε. Πέρασε από πρώτο και αυτές οι δασέντες έγιναν πολλές. Ήρθε ένα καλοκαίρι που η γυναίκα είχε πάει διακοπές με τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν ήδη φοιτητές, αλλά πήγαιναν πάντα διακοπές με τη μητέρα τους. Εκείνος για πολλά χρόνια δεν πήγαινε ποτέ διακοπές μαζί τους. Γύριζε στο σπίτι ο σύζυγος και όπως έψαχνε κάτι, ανακαλύπτει αυτές τις κασέτες. Τις άκουσε μία προς μία και είδε την αγάπη της σύζυγου σε εκείνον. Και συντελέστηκε στην καρδιά του ένα σεισμό. Όλες οι προσευχές που έκανε χρόνια αυτή η γυναίκα πιάσανε. Και σε μια μέρα ανθίσανε και καρποφορήσανε. Αυτό ήτανε. Από εκείνη τη μέρα έγινε υπόδειγμα σεισμού και γονιού.
αυτή ήταν η καρτερία της γυναίκας που έστρεψε τον σύζυγό μου. Στο πετρεχείο μας ως πνευματική δεχόμαστε πολλά πράγματα. Ακούμε πολλά. Ακούμε απιστίες του σύζυγου ή τη σύζυγου. Ακούμε αδιαφορία του σύζυγου προς τη σύζυγο. Και έρχεται ο ένας ή οι άλλοι και παραπονιούνται. Μα πάτερ, πώς να το αντέξω αυτό, μα ο άντρας μου είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και τι να κάνω. Μα παιδί μου, ήρθες σε αυτή τη ζωή για να αγιάσεις. Αν το πάρεις απόφαση, θα αγιάσεις. Αν δεν το πάρεις απόφαση, θα δυστυχήσεις. Σου έτυχε ένας κακός σύζυγος, μια κακή σύζυγος. Είναι ευκαιρία για αγιότητα. Και αν αγιάσεις εσύ, θα οδηγήσεις και τον άλλον ή την άλλη στη μετάνοια, να αγιάσει και εκείνος ή εκείνη. Θα μπορούσε ο Θεός να σου στείλει μια ασθένεια. Θα μπορούσε ο Θεός να στείλει μια ασθένεια στο παιδί σου. Δεν σου έστειλε αυτό, σου στείλει έναν κακό σύζυγο ή μια κακή σύζυγο. Γιατί μπορείς να το αντέξεις. Δεν έχει δεύτερο ερώτημα. Μπορείς να το αντέξεις. Δεν μπορείς. Κατάφυγες στο Θεό. Κατάφυγες στο πνευματικό σου. Να σου δείξει τους τρόπους να το αντέξεις. Και έτσι λοιπόν και εσύ θα γιάσεις και ο σύζυγός σου και τα παιδιά σου. Πολύ λόγοι σας σήμερα ξεφύγαμε στον χρόνο, συγγνώμη. Πρώτο Θεός, τώρα είναι το τελευταίο.